Cuvântul Domnului pentru seara aceasta și pentru încă trei întâlniri următoare celei de acum va fi despre marele nostru Mântuitor Iisus Hristos, subiectul general pe care îl voi prezenta în patru lecțiuni speciale. Se intitulează Iisus se îngrijește de noi. Iisus se îngrijește de noi. Seara aceasta vom citi din Evanghelia după Ioan, capitolul 11, de la versetele 1 la 15. Și lecțiile următoare vom continua din acest capitol, pentru că este atât de adânc și învățăturile lui așa de frumoase. Pagina Bibliei 1040, Evanghelia după Ioan, capitolul 11, de la versetele 1 la 15, ascultăm cuvântul Domnului. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și a șters picioarele cu părul ei. Și Lazar cel bolnav era fratele ei. Surorile au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis: Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Deci, când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care era. Și în urmă a zis ucenicilor: Haidem să ne întoarcem în Iudeea. Învățătorule, i-au zis ucenicii, acum de curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre. Și te întorci în Iudeea? Iisus a răspuns: Nu sunt 12 ceasuri în zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se potignește, pentru că vede lumina lumii acesteia. Dar dacă umblă noaptea, se potignește, pentru că n-are lumina în el. După aceste vorbe le-a zis: Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii i-au zis: Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre o dignă căpătată prin somn. Atunci Iisus le-a spus pe față: Lazar a murit și mă bucur că n-am fost acolo pentru voi, ca să credeți. Dar acum, haidem să mergem la el. Amin. Iubiți frați și surori, începând din seara aceasta, vom avea patru lecții speciale privind îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos față de noi, grija pe care El ne-o poartă. De aceea, cum anunțam în introducerea preliminară textului, tema generală este Iisus se îngrijește de noi. În seara aceasta, din această temă generală, prima lecțiune se va intitula Timingul Divin. Timingul Divin. Dacă ne uităm în cuvântul Domnului, în special acest capitol 11, care va fi baza lecțiunilor noastre, este un capitol în care ne se arată intervenția lui Iisus Hristos într-o manieră deosebită în viața familiei. Este această familie din Betania, acest sătuc, orășel, în apropierea Ierusalimului, familie din care fac parte trei frați, Lazar și două surori, Maria și Marta. Domnul Iisus Hristos iubește această familie, o vizitează des, mai ales în această ultimă săptămână, ultimele zile ale vieții lui pământești. Și el arată o grijă deosebită față de această familie. Însă, după cum vom vedea în seara aceasta, grija aceasta pe care Dumnezeu o poartă caselor noastre și credinciosului personal, de multe ori este neînțeleasă de noi. De multe ori ni se pare că El, așa cum mereu ni se spune și auzim, uită de noi. Noi știm puneți în ghilimele, noi știm că Iisus se îngrijește de noi. Tot așa spune mereu. El a spus-o cu gura lui. Matei 28 cu 20 a zis: voi mergeți, voi care credeți în mine, predicați Evanghelia la orice persoană, la orice făptură, adică la orice rasă, vrea să spună, și eu voi fi cu voi. Desigur, dacă este cu noi, este ca să ne poarte de grijă. În Luca 11, de la 5 la 13, ne-a spus clar: cereți și vi se va da. Am să am grijă de voi. Bateți, am să vă deschid. Căutați, vă ajut să găsiți. Pentru că dacă voi, oamenii, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl meu și ce face Tatăl meu, fac și eu. O să vă dăm, să vă purtăm de grijă. Apostolii, a căror învățătură stă la baza existenței bisericii, după cum ne este scris, noi suntem zidiți pe învățătura apostolilor și prorocilor. Apostolii au continuat cu această învățătură că Iisus Hristos se îngrijește de noi. De exemplu, Sfântul Apostol Petru spune în 1 Petru 5 cu 7: aruncați asupra Lui îngrijorările voastre, căci El însuși, El personal, știe cum să îngrijească de voi. Apostolul Pavel, când scrie epistolele sale, face diferite și dese afirmații în această privință. Mi s-a părut mai deosebită, mai puțin citită, de aceea voi o citi în seara aceasta, cea din Efeseni 3 cu 20, unde spune: iar acelui ce, și este acelui ce, este Iisus, prin puterea care lucrează în noi, prin Duhul Său și prin Cuvântul Său, auziți, poate să facă nespus mai mult decât cerem și gândim noi. Nu ne gândim oare ne vindecă sau nu ne vindecă, ne face bine sau nu ne face bine. Și ascultați ce spune Apostolul Pavel: aceluia care ne face mai mult decât cerem și gândim. Deci, Iisus ne-a promis că se îngrijește de noi. Apostolii au subliniat aceasta ca o învățătură de bază în biserică. Dumnezeu, Tatăl, Cel pe care îl numim Tatăl, ne-a promis. În Evrei 13 cu 5 este citat din vechime, din pasaj pe care l-a rostit gura Domnului: nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Isaia 43, versetele 1 la 2, Domnului Dumnezeu este de vorbă cu Israel și evident că prin Israel este de vorbă cu biserica. Când a spus: prin foc, prin apă, prin încercări, n-am să te las. În Isaia 49, de la 15 la 16, face tocmai această afirmație care zguduie inimile oamenilor. Ce poate o mamă să-și uite copilul pe care îl alăptează? Chiar dacă îl uită, pentru că sunt mame care uită lucrul acesta, spune Domnul: eu cu niciun chip n-am să te las. Pentru ce? Pentru că te-am sădit în palmele mele. Este o aluzie profetică la răscumpărarea lui Israel, ca și a noastră a neamurilor, prin jertfa glorioasă a Domnului Iisus Hristos. Deci, știm că Domnul se îngrijește de noi. Însă pasajul pe care l-am citit în această seară este un pasaj ciudat. Ia ascultați ce afirmație mare face Domnul Iisus Hristos, afirmație care i-a uimit pe mulți, probabil și pe tine citind. Versetul 14 final și 15 partea 1. Lazar a murit și mă bucur. Mă bucur că n-am fost acolo, spun. Deci îmi pare bine că a murit. Dacă eram acolo, insistau de mine să-l vindec și să nu mor. Îmi pare bine că a murit. Nu te surprinde să auzi din gura Domnului Iisus Hristos acelea care îți poartă de grijă, care îmi poartă de grijă, care știe să-ți facă bine. Apostolul Petru, cum am zis, l-am citat: aruncați asupra Lui îngrijorările voastre, că El însuși știe cum să vă poarte de grijă, cum să se îngrijească de voi. Și iată-L pe Domnul Iisus Hristos, acesta plin de inimă, plin de bunătate, plin de îndurare, face o afirmație care parcă este în afara caracterului Său. Lazar a murit. Și tu trebuie și eu trebuie să înțelegem mai mult. Când spune Lazar a murit, acolo citește Marta și Maria, surorile aceste două care au rămas în urmă, o inimă zdrobită. Acolo sunt lacrimi multe. Citește de asemenea o grămadă de rude venite care plâng de durere. Citește de asemenea mulți prieteni, după cum textul relatează mai departe, zdrobiți. Era bărbatul acesta suportul acestei case. Se vede că aceste femei erau necăsătorite, se vede că nu erau alte persoane în casă. El era suportul de bază în această casă. Lazar a murit și când a murit, acolo a fost durere. De ce? Dacă el era prezent acolo, rezultă clar din pasaj. Marta, Maria, dacă ai fi fost aici... Deci uitați ce implicație. Dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele nostru. Ne prindeam de tine, de haina ta, de mâna ta, te rugam până când te înduplecam. Și Domnul face această afirmație atât de zguduitoare, atât de interesantă. Lazar a murit și îmi pare bine că n-am fost acolo. Când eram acolo nu murea, dar așa îmi pare bine că a murit. Cum îngrijește El de noi? De aceea, prima lecțiune în acest ciclu este vorba despre timingul divin. Când își face Domnul timp pentru noi? Cum își face Domnul timp pentru noi? În baza cărei gândiri, a căror fapte își face El timp pentru noi? Îi trebuie lui Dumnezeu timp? Deci iată întrebări care sunt sigur că se nasc în mintea noastră, în inima noastră, trecem prin încercări, suntem noi bolnavi, suntem noi în situații dificile, sunt cei dragi ai noștri, așteptăm pe Domnul și ni se pare că întârzie, ni se pare că uită de noi, ni se pare că nu are timp de noi, este prea ocupat cu alții și prea puțin cu noi. Frați și surori, în a înțelege momentul în care Domnul se ocupă de cazul tău sau de cazul meu, în a înțelege acest timing și... Spun aceasta și pentru prietenii noștri din România care nu cunosc engleză și încă probabil n-au această expresie. Timing înseamnă timpul, momentul în care Domnul își fixează ceasul ca să vină să ocupe de tine. Pentru a înțelege, să urmărim trei aspecte de bază din acest pasaj. În primul rând, în timingul divin, Iisus se îngrijește de tine și de mine oferind prietenie. În credință. El îți oferă în primul rând prietenie, ca să poți să-ți dai apoi seama de momentul când se va ocupa de tine. Iisus a fost om și El a avut nevoie de prieteni. A avut nevoie de prieteni apropiați. Biblia ne arată că erau oameni care îl urmăreau îndeaproape, umblau cu El și îi purtau de grijă. Avea nevoie de o casă în care să poată să intre, să se odihnească, să bea o apă rece, să se roage, să se retragă puțin. Casa lui Lazar, a Martei și a Mariei era una din aceste case. El a avut nevoie de acești prieteni. Tocmai de aceea, expresia folosită în versetul 3, Doamne, iată că acela pe care îl iubești. El are nevoie de prieteni. Acela pe care tu îl iubești este bolnav. Așa este Domnul nostru. Întâi ne arată prietenie. Dar pe cine iubește Domnul? Pe cine iubește Domnul? Frați și surori, să fim puțin atenți ca să înțelegem bine cuvântul Domnului, exact așa cum este prezentat în carte prin Duhul Domnului. Evident că Dumnezeu, în marea Lui îndurare, El se îndură de lume. Și trebuie să facem distinție în această privință. Ioan 3:16 ne spune clar că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Când spune că a iubit lumea, spune că a iubit omenirea. Nu gândirea lumii, nu principiile lumii, nu felul de a fi al lumii. Iar când nouă ne spune să nu iubiți lumea, iar El o iubește, nouă ne spune altă lume. Când spune către noi să nu iubiți lumea și lucrurile din lume, El zice cu alte cuvinte, voi să nu iubiți stilul de gândire al lumii necredincioase, să nu iubiți principiile de viață ale lumii necredincioase, să nu iubiți filozofia după care ea se ghidează și își continuă activitatea. Dar când spune că El a iubit lumea, se referă la omenire. Lumea, termenul acesta, este un termen cu multiple semnificații și de aceea noi trebuie să înțelegem semnificațiile ca atare. De exemplu, vorbim și zicem lumea creștină, nu însemnând creștinismul este lumesc, ci înțelegând acea porțiune din omenire numită creștinism, lumea musulmană, este lumea artiștilor, este lumea credincioșilor. Deci, El, Dumnezeu, a iubit lumea. Iar din această lume, care a auzit cuvântul, care a fost expusă la mesajul salvării, la mesajul mântuirii, prin cuvântul Domnului, prin puterea Duhului Sfânt care însoțește acest cuvânt și prin bunăvoința jertfei glorioase a Domnului Iisus Hristos, cine a înțeles acest cuvânt și s-a întors la Domnul, acest cineva, acești cineva, sunt obiectul iubirii lui Iisus Hristos. Reține, tu dacă te-ai întors la Domnul, ești obiectul iubirii lui Iisus Hristos. Și versetul 3 spune, Doamne, iată că acela pe care îl iubești tu este bolnav. Ce bine să știi că nu ești singur în încercare. Și dacă ai luat seama până acum în problemele vieții tale la acest mare adevăr. Vedeți, trecem prin tot felul de încercări. Vreau să-l cunosc în seara aceasta pe cel mai brav dintre noi. Și când am să întreb, nu o să găsim niciunul. Pentru că întrebarea, care a fost așa de brav între noi când a trecut prin încercări adânci să nu aibă momente de decepție, să nu plângă, să nu creadă că toți l-au părăsit, să nu creadă că nu mai este nimeni lângă el. Care a fost? Care a fost? N-a fost nici unul. N-a fost nici unul. În seara aceasta, cuvântul Domnului este că Iisus se îngrijește de tine. Iisus se îngrijește de mine. Doamne, acela pe care îl iubești tu are necaz. Acela pe care îl iubești tu, el e bolnav. Ea e bolnav. El are probleme în familie. Ea are. El duce lipsă. Ea duce lipsă. Doamne, dacă ar fi un străin din afară, nu ți-am spune, nu ți-am aduce aminte, omenește vorbind. Dar este ciudat, Doamne, că ăla pe care îl iubești tu e bolnav. Aceste vorbe ne arată că în încercare, în boală, în suferință, în necaz, El ne trimite în primul rând prietenia Lui. Și ne amintește, voi nu sunteți singuri. Voi nu sunteți singuri, nici când sunteți în probleme. Indiferent cât de mare va fi criza în care te vei găsi la un moment dat, fie ea emotivă, fie ea spirituală, fie ea fizică, fie ea materială, indiferent din aceste patru crize pe care le experimentăm de multe ori, indiferent cât de adâncă va fi, Iisus Hristos este acolo ca să ne arate că El este prieten cu noi, lăudat să fie Domn. De ce în Biblie ni se spune, frați și surori, că de multe ori spune un prieten de aproape este mai bun și mai de folos decât un frate de departe? Iisus Hristos este prietenul acela care niciodată nu pleacă de lângă noi. Tocmai de aceea și imnul pe care l-am ales, Iisus iubit, tu nu pleci de la mine. Și nici o clipă singur nu mă lași, mărire Domnului. El te iubește pe tine. El mă iubește pe mine. El are grijă de tine. El are grijă de mine. Deci, în primul rând, ca să înțelegi de felul cum Domnul va veni la tine și se va ocupa de tine, tu va trebui să înțelegi că în necaz și în problemă, ca să nu disperăm, El este acolo. Sunt atâtea cazuri în Sfânta Scriptură, nu-i momentul și nu-i timpul ca să mai justificăm aceasta, probabil unul singur este de folos ca să ne lămurească în toate privințele, de exemplu când Șadrag, Meșag, Abednego au fost aruncați în cuptorul cu foc. Acolo a fost Iisus Hristos cu ei, înainte. Ei, cu fiecare din noi, Iisus Hristos este și cu aceia care au fost dați la lei să fie mâncați. Să știți că a fost acolo. A fost și cu aceia care au fost arși de vii. N-au țipat, n-au strigat ca niște disperați, pentru că a fost acolo să le ia durerea aceea, să le ia spaima aceea, a luat-o supra lui. Tocmai asta îi mira și îi întărâta pe călăii lor. De ce nu țipă oamenii aceștia? De ce nu le frică de moarte? De ce cântă când îi omorâm? Pentru că s-a dus El acolo să le ia frica. El este prietenul tău și este prietenul meu, glorie Domnului. În al doilea rând, Când El vrea să ne arate cum se îngrijește de noi, și pasajul acesta este clasic în această privință, în al doilea rând, El se îngrijește de noi conform unui timing divin. Deci rezolvarea propriu-zisă a problemei o face conform unui timing divin, unei ore speciale. Nu că Dumnezeu are nevoie de timp. El nu are nevoie de timp. El a spus aici în acest pasaj, a zis: nu sunt doar 12 ceasuri într-o zi, aceste 12 ceasuri sunt pentru voi. Nu sunt pentru Domnul, sunt pentru voi. Dumnezeu, El este în afara timpului. Este în afara timpului. Noi, pentru că păcatul a limitat existența noastră aici pe pământ, noi suntem încadrați în timp. Noi suntem încadrați în timp. Dar funcție de ceea ce noi înțelegem timp, Dumnezeu are pentru noi un moment special, un timing al Lui. Și dacă ne uităm în Evanghelia după Ioan, învierea lui Lazar este a șaptea mare minune din opt relatate de evanghelistul Ioan. Ioan vorbește despre opt mari minuni pe care le-a făcut Domnul. Aceasta este a șaptea. Ultima este pescuirea aceea de la Marea Tiberiadei, când s-a arătat a treia oară, din care am vorbit duminică seara, când a zis: aruncați din nou mreaja, și au scos-o plină cu pești. Este o minune la cuvântul Domnului. Și dacă ne uităm, cum am spus, în Evanghelia după Ioan, vom vedea că Ioan ne arată că Domnul Iisus Hristos, în trei ocazii distincte, a arătat mulțimii care îl înconjura că El nu-i străin de problema nimănui, că este acolo cu cei în problemă, este prietenul lor. Tocmai de aceea, dacă știi că este prieten de aproape, știi că vei ieși din încurcătură, dar că momentul executării minunii, rezolvării problemei propriu-zise, este funcție de un decret divin, de o oră divină, pe care noi o numim în engleză, într-un limbaj tehnic, timing divin. Ioan 2:3. Mama lui i-au zis: nu mai au vin. Iisus este în Cana. Nu mai au vin. Și Iisus Hristos i-a răspuns: femeie, ce am eu a face cu tine? Încă nu mi-a sosit ceasul. Am vorbit de aceea în această biserică. Aș vrea să reamintesc în această seară, doar pentru întipărire mai adâncă în inima noastră. Ce a zis de fapt Iisus Hristos? Femeie, încă nu mi-a sosit ceasul. Iisus Hristos a spus următorul lucru. Intervenția propriu-zisă a lui Dumnezeu, ține minte aceasta, dragul meu, în viața ta și în viața mea, nu se poate produce decât numai în urma, în cazul de față, într-o din Cana, numai în urma încetării ceasului tău, a ceasului meu. Ce însemnează să mori, ca și Lazar? Nu. Însemnează următorul lucru. Nu mai au vin. Este ceea ce Biblia numește vinul vechi. Acela care ia mințile și care tulbură. Femeie, eu n-am nimic de a face cu problema aceasta. Pentru că voi spuneți că eu am venit mâncând și bând, dar eu așa ceva n-am făcut. Și pentru cultura tuturor credincioșilor, dați-mi voi să fac o paranteză, ce pretutindeni, unde spune că Iisus Hristos a mâncat și a băut, și când se folosește termenul vin, aș vrea să știți că este termenul grecesc care arată vin nou, juice, suc de struguri. Deci n-a băut vin. Femeie! Ce mi-a face cu tine? Lasă să-și termine. Băutura lor, când încă mai este pe masă, a mai rămas prin oale, prin căni. Ceasul meu nu poate începe până nu terminați cu vinul vechi. Când ați terminat cu ăla complet, atunci este ceasul meu, este ora intervenției mele. Cu alte cuvinte, este ca la femeia aceea, 12 ani bolnavă, zice, a cheltuit 12 ani de zile tot ce a avut cu doctorii. Dar până n-a cheltuit totul, n-a venit la Domnul, pentru că și-a mai legat inima de ceva. A mai avut încă $100 și a zis: asta este ultima șansă, mă mai duc o dată la Ierusalim Dacă nici de data aceasta, atunci mă duc la Iisus. E ceasul lui Iisus Hristos este atunci în viața ta și în viața mea, timingul lui, când tu ai terminat cu ajutorarea lui. Când îi dai voie complet să-și termine ei vinul lor, vinul meu nu poate începe alături de vinul lor. După ce a terminat tot ce a avut cu doctorii și s-a făcut mai rău, spune Sfânta Scriptură, s-a atins de Iisus, atunci a fost ceasul lui Iisus. Ioan 7, versetele 3 la 6. Iisus Hristos întârzie să se coboare, să se urce la Ierusalim, la sărbătoarea corturilor. Frații lui l-au întrebat și a zis, nu te urci? Și el a zis, nu, pentru că n-a sosit ceasul meu să mă urc acolo. Ce a vrut să spune Iisus Hristos? Că în timingul divin, în timingul divin, de a se ocupa de niște probleme speciale care existau în Ierusalim la sărbătoarea corturilor, în timingul divin, Iisus Hristos trebuia să aibă grijă ca urmăritorii lui, aceia care vreau să ia viața, să-l caute, să ajungă confuși în această căutare, să fie convinși că nu e la Ierusalim, ca apoi, răspândind această veste că nu este între ei, dintr-o dată să apare în mijlocul lor și această confuzie să fie mai perplexă pentru ei. Pentru ca lumea să se uite la căutătorii lui care vreau să-l urmăresc, să zică, voi nu știți pe ce lume trăiți. El este între noi și voi spuneți că nu este aici și vreți să vă legați de el. N-aveți dreptul să vă legați. Și Biblia spune clar, din pricina mulțimii n-au putut să pună mâna pe el. Este timingul divin. El știe cum să calculeze momentul în care să intre și să rezolve criza. Și evident că cea de-a treia relatare, tot Ioan o face, este în pasajul de față, unde cuvântul Domnului spune în versetul 6, Ioan 11, ce deci când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care era. A mai zăbovit. Nu i-a sosit ceasul. Dar cum a zăbovit? După aceste vorbe le-a zis, Lazar, prietenul nostru, dorme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii au zis, Doamne, dacă dorme, are să facă bine. Iisus vorbise de moartea lui. Iisus știa că el este mort, pentru că știa toate lucrurile. Știa toate lucrurile. Dar am vrut să mai zăbovească încă două zile pentru ca Lazar să intre în putrefacție, pentru ca disperarea să cunoască punctul maxim, pentru că urma peste o săptămână să moară el. Să moară el. Și dacă trei zile, patru zile, un trup în pământ se descompune, așa cum a zis Lazar, miroase greu, aceeași opinie trebuia să o aibă lumea și despre Iisus Hristos care a fost răstignit. Trei zile în mormânt, acesta este mort, mort. Ei, dacă înviază acum din mormânt, înseamnă că învierea aceasta este într-adevăr o înviere divină. De Lazar s-a atins Iisus Hristos, dar despre el a zis că nu se mai atinge nimeni, pentru că el a zis, am putere să-mi dau viața și am putere să o iau iarăși. Dovedirea acestei învieri a lui Iisus Hristos din morți era garantată mai bine, era în mintea evreilor de atunci, în mintea celor care umblau după el să-l prindă, uitându-se la Lazar. A mai zăbovit două zile. A mai zăbovit două zile. Dar frați și surori, această zăbovire, așa în ghilimele puneți-o, a Domnului nostru Iisus Hristos, nu este altceva decât urmărirea binecuvântării tale. Momentul pe care îl alege Domnul, așa cum am putut să vedem în aceste trei cazuri, este un moment care trebuie să justifice ceva în viața ta, să vorbească ceva în viața ta sau în viața mea. Este un moment care trebuie să demonstreze puterea lui Iisus în viața ta, în viața mea. Isaia 30:18, cuvântul Domnului zice așa, totuși Domnul așteaptă să se milostivească de voi, deci El așteaptă să se ocupe de tine. Și se va scula să vă dea îndurarea, căci Domnul este un Dumnezeu drept. Ferice, auzi, ferice de toți care nădăjduiesc în El, lăudat să fie numele Domnului. Timingul lui e bun. Sfinții din vechime, David și câțiva din psalmi au înțeles acest lucru. De aceea a zis, lovească-mă Domnul, că-și nu iau a lui, cum este? E bună pentru mine. Ei au înțeles ce înseamnă timing divin. Lovească-mă, nu iau a lui, e bună pentru mine. Ce aici așteaptă, aceea capătă binecuvântarea lui. În al treilea rând, în acest timing, Iisus îngrijește văzând diferit situația ta, situația mea. Unul din motivele pentru care ți se pare sau mi se pare că întârzie, ori își alege un moment, nu când spui tu sau când spun eu, ca să vină să facă ce face, bine, este pentru că de altfel el vede diferit problema de felul cum o vezi tu, cum o văd eu. Hai să ne uităm în acest pasaj. El a zis, versetul 4, dar Iisus când a auzit aceste vorbe, care vorbe ale versetului 3, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Și dacă nu vii, cum va mai spune mai jos Maria și Marta, să citim ca să înțelegem. Când a auzit Marta că vine Iisus, ești înainte, iar Maria ședea în casă, Marta a zis lui Iisus, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Deci iată cum vedea Marta. Maria, la rândul ei, a zis, Maria cum a auzit? Deci că a venit Iisus, s-a sculat iute și s-a dus la el. Când a ajuns în locul unde era Iisus, l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui, versetul 32, și a zis, Doamne, și ea, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Deci iată perspectiva pe care o avea Marta și Maria despre Lazar. Dar el, Iisus Hristos, a zăbovit, a întârziat în timingul lui, în fixarea orei lui, nu mi-a sosit ceasul. El a zis, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu. El a avut altă perspectivă la boală. Iată de ce. Iată de ce nu s-a coborât Domnul întotdeauna când am zis, ai milă de mine, și am crezut că acum are milă de mine. Doamne, dacă acum nu te înduri de mine, pierd. N-am pierit. Și tu ai spus așa, nu? Și n-ai pierit. Dacă acum nu te ocupi de mine, Doamne, îmi pierd mintea. Mulțumesc, Domnule, că mi se pare că încă n-am pierdut-o, nu? Nici tu n-ai pierdut-o. De ce? Perspectiva din care se uită el e diferită. Lazar moare! Nu, asta este pe slava Domnului. A fost pe slava Domnului, frați și sorori? A fost. A fost. În situația aceasta, dacă nu intervine Domnul, nimeni nu o să mai creadă în Dumnezeu. Vorbim noi. Și nu se realizează ce vrem noi să vedem să se realizeze. Ne așteptăm să fie dezastru și când colo Dumnezeu face lucruri pe care noi nu le știm. De exemplu, într-o situație oarecare, soția cred că și-aduce aminte, când eram încă în țară la Ploiești, a venit un frate la noi și a zis, frate Gog, am aici o batistă, să turnați un de lemn pe ea, să vă rugați Domnului, pentru că astăzi, sau ieri, cred că ieri era, așa, a fost un accident. Și în acest accident, fratele acesta, tată cred că la 9 copii, dacă țin minte exact, a fost lovit și este în comă. Și rudele lui, cunoscându-vă, m-au trimis pe mine să vă rugați pe această batistă și să puneți un de lemn și să faceți o rugăciune specială. Ei au credință că dacă noastră vă rugați și ei se roagă, o să se facă bine omul acesta. Și vreau să vă spun că întotdeauna când aud de necaz, inima mea este mișcată și vreau să le asigur pe frați și pe surori că simt alături de ei în problemele lor. Și ne-am pus să ne rugăm. Și ne-am rugat. Și am zis, nu știu de ce, dar nu pot să torn un de lemn pe batista aceasta. Și n-am turnat. Nu știu dacă am făcut de două lucruri acesta în activitatea mea pastorală. Cum să nu torn un de lemn pe batista ca să, dacă cineva are nevoie și nu poți să ajungi, că nu era în altă localitate. Am zis, nu pot. Uite, vreau să ton și nu pot. Și n-am putut, eram ca și legat de mâini, măcar că puteam să mă mișc, dar nu puteam să fac lucrul acesta. Și ne-am rugat Domnului și în rugăciune am zis așa, eu n-am știut ce am zis. Îți mulțumesc că tu i-ai dat liniște, i-ai dat pace și l-ai luat la tine. Familia va înțelege. Și eu am făcut rugăciunea și am plecat. Și când am plecat la lucru pe care trebuia să-l fac, mi-am adus aminte, m-a urmărit această scenă. Și am zis, Doamne, dar cum am putut eu să fac lucrul ăsta? Eram așa de mustrat în inima mea. Cum am putut eu să fac lucrul acesta? Să meargă omul ăsta acum și să spună, fratele Gog, n-a vrut să se roage, n-a vrut să toarne un de lemn. Ce o să zică familie, ce o să zică copiii ăia când o să audă? Seara când m-am întors acasă, soția s-a uitat la mine și m-a întrebat, zice, tu știi ce s-a întâmplat azi dimineață? Am zis, nu știu, dar toată ziua am fost neliniștit. De ce? Păi tot m-am gândit, ce am putut să fac cu frații aceștia? Și zice, păi tocmai de aia, zice, tu știi cum te-ai rugat? Și am zis, nu știu cum, nici cum m-am rugat, nu știu. Păi în momentul în care fratele a venit aici ca să faci rugăciune pentru el, el murise. El murise. Și când el s-a dus să dea telefon și să le spună, uite, fratele Gog nu s-a rugat, a zis că nu toarnă un de lemn, de la telefonul celălalt a zis, fratele Gog, slavă Domnului, fratele Gog a fost călăuzit de Duhul Domnului, pentru că el a murit de o oră. Ei au fost întăriți în credință. Eu am crezut că va fi un dezastru. Dar când au înțeles că eu n-am putut să mă rog și că n-am făcut lucrul acesta și că m-am rugat că el trece și Domnul le va da liniște, ei au fost mângâiați în inima lor în această tragedie de asigurarea faptului că omul a plecat la Domnul. Perspectiva Dumnezeu nu e perspectiva noastră, frați și surori. Moare, moare Lazar, sigur că moare. Dar eu văd altfel, asta o văd pe slava Domnului. El vede diferit. Pe de altă parte, zice cuvântul Domnului că în felul acesta diferit de a privi lucrurile, de aceea el are ora lui și ceasul lui, măcar că ucenicii au văzut moartea lui Iisus în această situație, el a văzut o oportunitate pentru lucru. Dacă ne uităm la versetul 8, uitați cum a văzut ucenicii și cum a văzut Iisus Hristos. Învățătorule! Nu, citesc mai sus ca să înțelegem mai bine. Versetul 6. Deci când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit 2 zile în locul unde era. În urmă, a zis ucenicilor, haidem să ne întoarcem în Iudeea. Deci, Iisus este hotărât acum, după perspectiva pe care o are el. Versetul 8. Învățătorule, i-a zis ucenicii, acum de curând te căutau iudeii să te ucidă cu pietre. Și tu te întorci înapoi? Și tu te întorci în Iudeea? Te întorci înapoi? Ce-au văzut ucenicii? Ce-au văzut? Moartea lui Iisus? Ce-a văzut Iisus Hristos? Oportunitatea de a demonstra încă o dată dumnezeirea lui. Așa cum va spune el când face următoarea afirmație, boala aceasta, versetul 4, nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, și anume pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie glorificat prin ea, mărire lui. O oportunitate când alții vedeau moarte. Te distrugă și te leagă dacă te duci acolo. Nu, eu văd altceva. Eu văd o intervenție specială a lui Dumnezeu, eu văd o oportunitate de a demonstra, poate pentru ultima dată, într-o manieră publică, dumnezeirea mea. Mă gândesc, parcă acestea erau cuvintele Domnului, că și în aceste ultime zile, când ura va răbuvni împotriva mea, eu tot voi mai avea ocazia să mai salvez câțiva. Când vor vedea că îl înviu pe Lazar din morți, ei vor zice cu adevărat, acesta este Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Mesia pe care noi îl așteptăm. Vor înțelege încă o dată. Și de fapt, iubiți frați și surori, dați-mi voie să vă ajut să vă deschideți mintea și să ne deschidem inima și mintea deopotrivă. Acolo unde situația este mai sumbră, biruința lui Iisus Hristos trebuie să fie mai mare, oportunitatea lui de a face ceva. Exemplu, pentru că acum biserica aceasta cunoaște și cunoaște, cred că bine și-a înțeles bine, învățătura cu privire la vremurile sfârșitului. Mi s-a spus înainte că odată ce biserica este răpită, s-a terminat cu mântuirea. Ei, adevărul nu este acesta. S-a terminat cu perioada Harului. Deci, stilul acesta de a lucra prin milă, milă arătată față de neamuri, nu s-a terminat însă cu milă arătată lui Israel, pentru că se întoarce către Israel și prin Israel se ocupă de neamuri. Pentru că Domnul va salva în momentul răpirii bisericii, va pecetului cu Duhul Său cel Sfânt, așa arată Biblia, 144.000 de evrei din diferite părți ale pământului și pe acești 144.000 de evrei îi va folosi ca să fie evangheliștii a ceea ce Biblia numește necazului celui mare. Da, pe acești 144.000 de evrei, ei vor fi evangheliștii lumii întregi în timpul necazului celui mare. Ceea ce vreau să spun este următor. În perspectiva aceasta, când Domnul zice în Apocalips 12, vai de tine pământ și mare, pentru că diavolul s-a coborât cu tine cu mare furie, pentru că știe că are puține zile. Și când el își dezlănțuie toți demonii, când și cei mai spurcați demoni, care la ora actuală Domnul îi ține legați, deci sunt demoni care sunt atât de răi, pe lângă faptul că ei sunt răi prin definiție, sunt atât de spurcați și de nenorociți, încât trebuie să fie ținuți în lanțuri. Și aceștia vor fi dezlegați în perioada aceea. Și diavolul, cu toată oștirea lui de demoni, va lucra pe pământ în bunăvoie. Ar însemna să aibă succesul cel mai mare. Și nimeni nu contestă, după cuvântul Domnului, că nu va reuși să nimicească omenire multă. Dar, și în acea împrejurare neagră, Iisus vede o oportunitate. Și anume, nu trebuie, frați și surori, țineți acest lucru, nu trebuie să existe moment în istoria omului pe pământ în care diavolul să fie mai puternic decât Iisus Hristos. Amin? Nu trebuie să fie și nici nu va fi. Să nu creadă cineva că Iisus Hristos este mai neputincios decât diavolul. Și tocmai atunci, în acel necaz care va umplea întreg pământul și când diavolul cu toți demonii lui va fi dezlegat să facă ce vrea, folosindu-se de acești 144.000 de predicatori ai împărăției lui Dumnezeu, cuvântul Domnului spune că s-a mântuit o glotă. Cât de mare la număr? Cât de mare? Nimeni nu putea număra așa de mare. O mărire Domnului! Eu sunt convins că biruința e a lui Iisus Hristos. Niciodată diavolul nu va birui și nu-i va râde în ochi, în față Domnului Iisus Hristos. Ultimul râs îl are Dumnezeu. Ultimul râs îl are Iisus Hristos. De aceea și în acel moment sumbru, când moartea va plana peste planetă și peste cosmos de fapt, Iisus are oportunitatea să scoată de acolo diamante, pietre scumpe, aur curat, să mântuie o mulțime care nu se poate număra. Și în această situație, deci, timingul lui, timpul în care să se prezinte, în locul unde se găsea Lazar, el l-a calculat funcție de un interes special pe care l-avea, acela de a ajuta mulțimea aceea să înțeleagă că el este Fiul lui Dumnezeu, de a ajuta mulțimea aceea să vadă că el, dacă l-a ridicat pe Lazar, și el va învia în scurt timp. Funcție de faptul că perspectiva din care el se uită la problemă e diferită de a ta, e diferită de a mea. Învățătorule, dacă te duci acolo, te omoară cu pietre, că știi că te-au căutat. Nu, eu mă duc acolo ca lumea aceasta să creadă. Ca lumea aceasta să creadă. Lazar a murit. A murit. Ei, boala lui e pentru gloria Domnului. Aceasta este perspectiva pe care o vede Iisus Hristos. Doamne, dacă nu te ocupi acum de mine, să știi că mă las de pocăință. Nu? Ai minte și nu te lăsa. Pentru că Dumnezeu știe momentul în care rezolvarea problemei tale va vorbi cel mai mult celor din jurul tău. Crezi lucrul acesta? El știe când intervenția lui supranaturală în cazul tău personal va face pe cei din jur să zică: cu adevărat, aici numai mâna lui Dumnezeu a fost. Și el va fi cercetat. Uită-te la cei în viața cărora a intervenit miraculos Domnul, uită-te în viața ta. Au dat oamenii din cap, au crezut că pieri, au crezut că te duci, dar Dumnezeu și-a întins mâna și când au văzut, li s-a închis gura. Mărire Domnului! Deci El îngrijește de noi, știe să îngrijească, ne arată prietenia Lui acolo în necaz, dar El are timingul Lui, funcție de o perspectivă divină prin care se uită la tine și la mine. Cu ajutorul Lui vom continua. Astăzi ne oprim aici. Amin.